Před 160 lety se v Ivančicích nedaleko Brna narodil Alfons Mucha. Studoval nejprve v Mnichově, následně v Paříži, kde působil dlouhodobě a vypracoval se v jednoho z hlavních představitelů Art Nouveau. A jeho díla dnes vystavují po celém světě. Například výstava, která se před časem uskutečnila v Jižní Koreji, měla v názvu Průkopník moderního grafického designu. Alfonse Muchu připomeneme teď s kunsthistoričkou Marií Rakušanovou z Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vítejte v Mozaice, dobré odpoledne.
Děkuji za pozvání.
V čem byl tedy Muchův přístup k užitému umění a dekorativní malbě průkopnický, jak bylo v titulu té výstavy?
Alfons Mucha se podílel na vytvoření stylu doby. Bylo to Art Nouveau, jak se nazývá tedy ve francouzském a belgickém prostředí. Bylo to ale zároveň vlastně něco, co pronikalo každodennost tehdejšího moderního člověka. V 90. letech se v Paříži seznámil se Sárou Bernárovou, pro kterou vytvořil několik ikonických plakátů, a poté se o něj skutečně začala zajímat celá kulturní Paříž. A začali se o něj zajímat sběratelé, podnikatelé. A v roce 1900, když byla v Paříži světová výstava, tak Mucha byl všudy přítomný a bylo jasné, že skutečně byl jedním ze tvůrců toho jaksi všeprostupujícího moderního stylu.
Ale čím to tedy bylo? Jaké aspekty jeho tvorby to zřejmě způsobily?
Citlivost pro zakázku. Myslím si, že tam opravdu byla šťastná ta kombinace jeho talentu a talentu Sáry Bernárové a vůbec v podstatě atmosféry doby, kterou on velice citlivě dokázal zohlednit v těch svých dílech. Paříž tehdy byla plná plakátů, ale on dokázal vytvořit plakát, který, ačkoliv nějak zvlášť nebyl výrazný barevně, tak dokázal oslovit publikum, byl zkrátka jiný. Udělal skutečně z ulice pařížské výstavní síň.
Působil tedy v Paříži Mucha dlouhodobě a potom několik let pobýval ve Spojených státech. Jak se jeho umělecký život změnil po návratu do Čech?
Je dobře, že jste zmínil to americké intermezzo, protože skutečně pro jeho další kariéru bylo naprosto zásadní.
Tak se mu ještě pověnujme.
On v Chicagu potkal významného podnikatele Charlesa Crane, který byl příznivcem panslovanismu. Panslovanství bylo zkrátka jaksi tématem, kterého nesmírně zajímalo. A když zjistil, že Mucha se hlásí velice hlasitě ke svým slovanským kořenům, že ho zajímají dějiny slovanstva, tak mu nabídl, že zafinancuje velký projekt, který měl Mucha jaksi v plánu už v podstatě od té velké pařížské světové výstavy v roce 1900 a v podstatě určil Muchovu tvorbu, Muchův život na další desetiletí, protože společně vlastně vytvořili slovanskou epopej.
Čili po návratu do Čech už, řekněme, naplňoval tento plán, tento program.
Přesně tak. V roce 1912 si pronajal prostory na zámku Zběroch, které mu dovolovali rozvinout ty obrovské rozměrné, ta obrovská rozměrná plátna a zde začaly od toho roku 1912 vznikat tedy první části toho cyklu.
A proč, nebo kde hledáme důvody toho, že ta malba, ten styl je poněkud konzervativnější než v mladších Muchových letech. Co ho mohlo k tomu přivést?
Uvědomme si, že uplynulo téměř 20 let od chvíle, kdy se setkal se Sárou Bernárovou v jedné té litografické dílně, kde bylo spečetěno jejich budoucí partnerství. Během 20 let se v té době událo strašně moc. Přelom 19. a 20. století kypěl uměleckou aktivitou. Dnes, když vykládáme trošku stereotypně dějiny umění, tak tam máme celý ten jaksi přehled izmů a stylů, které se měnily. Téměř po 2 letech vznikalo něco nového. A když v roce 1912 začal dělat ta velká rozměrná plátna, tak v těch nejsilnějších, jako jsou například Slované v pravlasti, ještě zajímavě rezonuje ten secesně symbolistní názor, ale už vlastně i v dané době, byť jsou zajímavé, tak ztrácí kontakt s dobou, ztrácí kontakt s tím uměleckým tvůrčím kvasem. A řekla bych, že v těch 20. letech pak některé ty součásti toho cyklu už vyloženě sklouzly k něčemu, něčemu, co v podstatě nebylo pro Muchu charakteristické ani v době jeho působení v Paříži nebo v době, kdy tedy vytvářel ten styl Art Nouveau nebo spoluvytvářel, totiž sklouzli k historismu, v podstatě k takovému tomu velice zkostnatělému stylu, který byl charakteristický pro velké historické malby v polovině 19. století. Takže najednou tady máme fenomén anachronismu a ten umělec, který v Paříži držel prst na tepu doby, tak se stává kritizovaným za svoji zpozdilost a anachronismus.
A vaše vysvětlení tedy je, že to bylo pro jistotu nebo kvůli jaksi koherenci, soudržnosti toho celého cyklu?
Určitě musel sloužit tomu příběhu, protože on se vlastně rozhodl ve slovanské epopeji opravdu mapovat dějiny slovanstva. To znamená, že musel zaplnit všechny ty dílky té narrativní složky a pochopitelně, že v takové situaci umělec občas možná musí trošičku jaksi sklouznout k určité rutině, řekněme. A na druhou stranu si myslím, že Mucha byl pevně přesvědčený o své cestě a že slovanská epopej má určitě silné momenty a určitě stojí za pozornost. Konec konců, když ten čas pádí neustále dopředu, tak je najednou vlastně velice složité posoudit, co bylo ve své době už zastaralé, protože se to všechno vlastně v tom proudu těch dějin, které stejně vlastně vnímáme vždycky v dané chvíli jenom z jednoho úhlu pohledu, tak se prostě semele a vyplouvají na povrch určité aspekty, určité věci.
Slovanská epopej má rozhodně v historii českého umění své místo, ale hodně se teď diskutuje o tom, už ne teď, ale poslední léta se diskutuje hodně o tom, kde má to místo, kde by měla být natrvalo vystavena. Je už v tom jasno?
V podstatě se musíme vrátit ještě k Muchovi a k Charlesu Crainovi, protože oni oba dva se rozhodli, že ten hotový cyklus bude darován Praze. Že Praha jakožto významné centrum slovanského živlu kulturního bude zkrátka hostit tady tuhletu monumentální apoteózu slovanstva. Problém ale byl ten, že vlastně Praha nikdy neurčila konkrétní výstavní prostory, které by byly pro slovanskou epopej vhodné. Vlastně nikdy nedošlo k vystavění pavilonu, který měli určitě Crain a Mucha na mysli. A vlastně ta epopej byla obětí takového jaksi politického přehazování, tak občas jako chvilkama to vypadalo, že to tak jako horký brambor. A zvláštní roli v tom příběhu hraje Moravský Krumlov, který se skutečně v druhé polovině 20. století určitě jaksi zasloužil o to, že slovanská epopej mohla být vystavena konkrétně tedy na zámku v Moravském Krumlově. Dokonce tam, myslím, někdy v 60. letech proběhly i nějaké restaurátorské práce, na kterých měl Moravský Krumlov údajně podíl. Každopádně majetkem bylo stále město a konkrétně tedy instituce, která spravuje umělecká díla pro město, a to je Galerie hlavního města Prahy. A ta samozřejmě nerezignovala na tu správu. Konkrétně tedy já, když jsem pracovala jako kurátorka hlavního města Prahy, tak můžu dosvědčit, že snaha té instituce se postarat o toto dílo byla velká. Problém ale je stále s tím prostorem. To znamená, to, co jsme sledovali v médiích poslední roky, tak se vlastně týká tohoto velice prozaického, pragmatického aspektu. V současnosti je to tak, že vlastně současná politická garnitura reprezentace Prahy se rozhodla, že se s Moravským Krumlovem dohodne a v tuhle tu chvíli to vypadá, že možná se bude slovanská epopej tedy vracet alespoň na nějakou dobu do Moravského Krumlova.
160. výročí narození Alfonse Muchy a jeho dílo připomněla v Mozaice kunsthistorička Marie Rakušanová z Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Děkujeme za to, pěkný víkend, naslyšenou.
Děkuji.